Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on vieraana tuttu mies. Olemme täällä Radio Dayssa aikaisemminkin keskustelleet. Hän on savolainen gentleman, herrasmies, monen alan arvostettu asiantuntija ulkopolitiikan ja kauppapolitiikan ja elämän monelta kannalta nähnyt mies Martti Korhonen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Miltäs se elämä nyt näyttää, Martti Korhonen? Sinä olet tarkastellut tätä Suomen tilaa ja Suomen tilannetta hyvin eri näkökulmista. Sinut tunnetaan miehenä, joka aina...
Täytyy sanoa. Ja jollain tavalla tässä on jotain tuttuakin historiasta. Ja kun meillä on kuitenkin monenlaisia ongelmia. Meillä on sota Euroopassa, meillä on inflaatio, meillä tuntuu olevan energiakriisikin lähellä. Eri maissa, Englannissa tuntuu olevan myöskin pasmat vähän sekaisin. Ja siltä tulee hieman niin kuin oikoa. Onneksi me itse olemme täällä jollain tavalla suhteellisen rauhallisessa kulmassa. Ja siitä voimme olla tyytyväisiä.
Kyllähän meitäkin on koeteltu historian aikana ja olemme tottuneet selviytymään vaikeistakin paikoista. Mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tämä levottomuuden painopiste on muualla. Ukrainan, Venäjän välinen sotatila on vaikuttanut tietysti koko Eurooppaan ja koko maailmaan monella tavalla, niin kuin sanoit. Mutta me olemme täällä tavallaan aika rauhallisin mielin, vaikka kyllähän meilläkin aitaa lanteeseen.
Kyllä minusta suomalaiset ovat reagoineet herkästi, hyvinkin herkästi. Ja tietysti täytyy sanoa, että kyllähän se on aika iso muutos Euroopassa, että tänne syttyy sota. Toinen maa hyökkää toisen maan kimppuun ja meidän mielestämme täysin ilman oikeutta. Ja sitten se sattuu olemaan kuitenkin meitäkin lähellä. Eli tämä hyökkääjä, iso naapurimme Venäjä, niin heillä on naapureita. Jos ajatellaan tässä Euroopan puolesta naapurustossa, niin heillä on Ukraina, Valko-Venäjä ja Suomi rajanaapureina. Että se liippaa meitä niin kuin lähelläkin, vaikka me ei nyt itseämme ihan Ukraina ja Valko-Venäjän tarvitse rinnastaakaan, niin kuitenkin Venäjältä katsottuna me olemme lähirajanaapuri. Ja heitä suuresti kiinnostaa, mitä me teemme.
Sinä, Martti Korhonen, olet kyllä tarkasti perillä näistä Suomen historian vaiheista, ja olemme niistä monet puhuneetkin, mitä suomalaiset emme ole aikaisemmin kokeneet. Oletko löytänyt jotain semmoista nyanssia tai ulottuvuutta, joka on ollut yllätys?
No, tässä on sekä että. Jos katsotaan pitkälle taakse historiaan, niin tämä Venäjä on ollut meidän naapurina kauan. Ja silloin on ollut vähän semmoinen samanlainen taipumus laajentua. Venäjä on jo 300 vuotta aina vähän kerrassaan laajentunut ja pyrkinyt sekä laajenemaan että turvaamaan omaa turvallisuutta ja luomaan semmoista etupiiriä, tai voisiko sanoa imperiumia suorastaan. Kyllähän 1800-luvulla niin Venäjä oli imperiumi ja siihen Suomikin kuului. Tosin ei Venäjän hallinnon alaisena, mutta tämmöisenä autonomisena suurruhtinaskuntana. Ja tällä tavalla tämä asia on, me olemme joutuneet tämän naapurin kanssa tekemisiin hyvin pitkän ajan kuluessa. Alkuja Ruotsin vallan osana ja sitten Venäjän keisarikuntaan kuuluvana ja lopuksi itsenäisenä kansakuntana. Ja tämä on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin tuttu asia, mutta jos mennään vähän lähempään historiaan, niin kuin Neuvostoliiton aikaa ja sen jälkeen se hakeneet NATO, niin millä tavalla meidän naapuruus tulevaisuudessa kehittyy. Ja varmuuden vuoksi valtionjohto sitten lähti hakemaan NATO-jäsenyyttä. Ja sillä tavalla me olemme, se on niin kuin periaatteessa suuresti muuttunut.
Suomi Venäjän ja Suomi Neuvostoliiton naapurina. Se oikeastaan on nyt hyvin polttava kysymys tällä hetkellä. Ja jos vähän tarkastelisimme nyt tätä sodan jälkeistä, Suomen oman sodan jälkeistä aikaa. Minkälainen oli
Neuvostoliiton kanssa sodan jälkeen, niin täytyy mennä kyllä sinne historiassa ihan sinne sodan aikaan saakka. Ja katsoa, että mikä oli Suomen asema heti taistelujen päätyttyä. Ja silloinhan oli täysi sota käynnissä Euroopassa, siis 1944. Ja Suomi onnistui tekemään aselevon ja rauhan Neuvostoliiton kanssa syyskuussa 1944. Mutta on syytä muistaa, että se sota oli täydessä käynnissä Keski-Euroopassa. Saksassa se loppui vasta toukokuussa 1945, eli vuotta myöhemmin. Ja Suomi kävi sotaa Lapissa saksalaisia vastaan vielä saman vuoden aikana ja talvella. Että meidän asemamme oli itse asiassa, kun se rauha tehtiin, niin aika heikko. Me olimme eräällä tavalla olleet väärällä puolella venäläisten silmissä ja vähän länsimaistenkin silmissä. Me emme olleet olleet taistelussa saksalaisten puolesta, vaan me olimme vain hakemassa omia alueitamme takaisin, kun Venäjä oli niitä talvisodan aikana saanut haltuunsa. Mutta kuitenkin tilanne oli heikko, ja sitten täytyy katsoa sitä muuta ympäristöä, mitkä olivat Venäjän tavoitteet ja halut. Ja heillä oli tarkoitus luoda imperiumia, niin kuin se sitten syntyikin, että kaikki ne maat, jotka Venäjä miehitti, niin ne muodostivat myöhemmin Neuvostoliiton ja myöskin tämmöisen Varsovan liiton, ja siis sotilaisen imperiumin. Ne kaikki ne maat muutettiin.
Tämä onkin se kysymys, jota ajattelin sinulta seuraavaksi kysyä. Suomi, Britannia ja Venäjä olivat ainoita eurooppalaisia valtioita, jotka eivät kokeneet miehitystä. Miten selität tämän ihmeen, että Suomi kykeni tekemään solmimaan rauhan Neuvostoliiton kanssa, vaikka sota Euroopassa vielä mylvi täysillä, ja me olimme olleet tavallaan siinä samassa löylyssä mukana?
Se, että se saatiin se aselepo aikaankin synnistääkseen, ja he katsoivat viisaammaksi tehdä Suomen kanssa rauhan, kun Suomi oli siihen halukas ja valmis vähän luovuttamaan näitä maita poiskin. Se, että Neuvostoliitollahan oli hyvin selkeät yleiset tavoitteet. He halusivat kaikki maat muuttaa sosialistisiksi, neuvostososialistisiksi, eli Moskovan johdon alle. Toisaalta sotilaat Venäjällä aina halusivat puskureita, ja olisivat mielellään nähneet, että kaikki rajanaapurit suostuivat, että heille jäi sananvapaus, meille jäi omat uskonto ja oma hallinto ennen kaikkea. Ja tämä on niin suorastaan, voisin katsoa ihminen, kun ajattelee kaikkia muita Itä-Euroopan maita, Baltian maat, Puola, Unkari, Romania, Bulgaria, kaikki, niin Suomelle ei enää käynyt. Ja kyllä minä niin katsoisin, että se, että Suomea ei miehitetty, niin oli yksi tärkeä syy. Toinen asia on tietysti, sitä voi miettiä, ja se on tietysti vaikeakin miettiä, että miltä se näytti niin kuin Neuvostoliiton kannalta, Moskovan kannalta. Ja niin kuin sanoin, että se, että he eivät tarvitse enää Suomen suunnalla taistella, niin jäi resursseja muualle. Mutta sitten aikaa myöten, kun tämä rauhansopimus oli tehty, niin Suomi velvoitettiin suorittamaan sotakorvauksia, ja Venäjä katsoi silloin, että tämä on heille hyödyksi. Ja myöhemmin he katsoivat, että Suomi on oikeastaan hyvä kumppani, he voivat käydä kauppaa, ja Suomi voi toimittaa paljon sellaisia tavaroita, ovat ne öljyllä. Ja sitten kaiken pohjaiskihan tuli 1948 solmittu niin sanottu ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus, YYA-sopimus. Ja tämä oli niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton, voi sanoa silloisen Venäjän, jota kutsuttiin Neuvostoliitoksi, niin suhteiden pohja. Ja tämä niin kuin ratkaisee tämä Suomen asema ja se, miltä se näytti Moskovasta käsin. Ja sitten tämä YYA-sopimus, eikä anna aluettaan käytettäväksi minkään muun maan hyökkäysrataan. Ja tämä riitti Neuvostoliitolle tuohon aikaan.
Eli Neuvostoliitto tyytyi YYA-sopimuksessa tehtyyn ajatukseen, että Suomi on ystävä ja puoluepoliittisesti lojaali Neuvostoliiton rakenteelle. Niinkö?
Kyllä, sitä näin voisi sanoa, että he tyytyivät siihen, sille ajatellaan esimerkiksi Tšekkoslovakiassa näin ei käynyt. Siellä saatiin aikaan vallankumous ja Tšekkoslovakia siirtyi neuvostoleiriin, jos näin sanoisi. Se, että kyllähän Suomeakin toivottiin Moskovasta käsin, että olihan meille itsenäisenä puolueena vaaleissa esille eikä parlamentissa. Heillä oli peitejärjestö SKDL, Suomen kansan demokraattinen liitto, mutta heillä oli parhaimmillaan 25% äänistä kannatukselta. Että kyllä meillekin tällainen siipi oli, mutta kuitenkin nyt historiakirjoja katsellessa, niin kyllä niin kuin huomaa, että Venäjälläkin sitten ajateltiin, että Suomi on niin kuin hankala. Että se on parempi tällaisena naapurina kuin se nyt on. Ei kannata lähteä väkivalloin sotilaisesti sitä miehittämään. Ja sitten on vaikea muuttaa sitä järjestelmää heidän mukaisekseen, jos suomalaiset eivät sitä halua. Ja tämän suomalaiset tekivät hyvin selväksi, että sosialistista järjestelmää me emme halua. Pientä kansanosa lukuuttamaan.
Tiedettiin myös
tämän kanssakäymisen selkeä linja, että me haluamme säilyttää se, mitä me olemme, ja me olemme teille parempi naapuri, jos te annatte olla meidän näin rauhassa, Me käymme kauppaa ja emmekä puutu teidän ulkopoliittisiin asioihin. Me pidättyimme aina äänestämästä, jos oli konflikti Venäjän ja Neuvostoliiton ja Lännen välillä.
Joo.
Ja niin poispäin. Että me todella olimme heidän kannaltaan helpompi naapuri, jopa helpompi kuin heidän naapurinsa tässä itäisessä Euroopassa. Unkarissa oli Kaavian kanssa oli hankaluuksia. Et Suomi oli tämmöinen rauhallinen naapuri, olkoonkin, että se ei ollut heidän yhteiskuntajärjestyksessä mukainen.
No nyt jälkeenpäin on kyllä ihan viime aikoinakin hyvin paljon ollut tämmöistä tutkimusta ja kirjallisuutta, jossa halutaan todistaa, että meidän keskuutemme venäläiset halusivat ujuttautua hyvin monella eri tavalla ja kytkeä meidät omiin tavoitteisiinsa. Tätä ehkä on liioiteltukin, en tiedä. Mutta miten koet sen, millä tavalla KGB:n toiminta Suomessa kylmän sodan aikana toimi? Ja että olimmeko me heidän ehdoillaan ja heidän tavallaan vankeinaan poliittisissa, sisäpoliittisissa?
Koska mehän olimme kuitenkin, meillä oli tämä täysin toisenlainen yhteiskuntajärjestys ja sangen pitkälle menevä sananvapaus. Me pystyttiin liikkumaan Euroopassa, matkustamaan, me käytiin kauppaa joka suuntaan. Ja kyllä me ei mennä yhteiskunta, me oli täysin toisenlainen. Tämä sallittiin, niin kuin joikin katsovat sen hyväksi järjestykseksi, mutta se vaati meiltä määrättyä pidättyvyyttä. Ei ollut oikein hyvä, että me heitä moitimme joistakin toimenpiteistä, eikä juuri voi moittia heidän yhteiskuntajärjestelmänsäkään, mutta kyllä suomalaiset kuitenkin aika hyvin olivat sen mieltäneet, että me emme halua samanlaista järjestelmää, ja tämän he kyllä niin kuin ymmärsivät. Se on sitten eri asia, että koska heillä oli nämä tavoitteet, pyrkivät muuttamaan Suomenkin sosiaalisiksi maaksi vähän kerrassaan, jos he niin haluaisivat. Ja niin ulkoasiainministeriö, sitten oli ulkomaankauppahallinto, mutta sitten oli myöskin turvallisuuspoliisi, joka oli niin kuin näiden järjestelmien ulkopuolella, ja jota kutsuttiin KGB:ksi, turvallisuuspoliisi, ja heillä oli vähän niin kuin omat menetelmänsä. Mutta että kyllä hekin käyttäytyivät kuin virkamiehet. He olivat Neuvostoliiton virkamiehiä samassa asemassa kuin nämä muutkin virkamiehet, ja jos mahdollisesti suurlähetysten työntekijöitä. Mutta heillä oli pikkusen toisenlaiset menetelmät. Ja kun heillä oli eri hallinto, eri kanavat, jos Suomi halusi jotakin kommunikaatiota viedä, se voisi viedä joko ulkoministeriön kautta sitten tai suoraan KGB:n kautta. Ja KGB oli lähempänä puoluetta ja puoluejohtoa. Ja tämä sai niin kuin sitten sen aikaan, että suomalaiset oppivat niin kuin käyttämään sitä kanavaa. Presidentit kautta linjan, kun he tiesivät, että tämä on eräs kanava, ja sitä kannattaa kuunnella ja siihen reagoida. Oli ihan eri asia, mitä heille sanoisivat, että sanoma oli sama kumpaankin suuntaan. Että me haluamme olla omissa oloissamme itsenäisiä, mutta emme puhuta myöskään, vaan syntyy selhomalaisia niin kuin käyttäytymään jollakin tavalla, jos kävi. Mutta ei sinne ollenkaan tarvinnut näin olla. Jos tämmöisen virkamiehen tapasi, niin voi kertoa, mitä mieltä on. Ja sille siisti sitten hän asia meni eteenpäin. Ei voi voineet niin kuin pakottaa. Eikä näin ollen, niin mä sanoisin, että kun puhuttiin, että oliko Suomi suomettunut, niin siinä on useita elementtejä siinä suomettumiskäsitteessä, joka on ulkomailta meille tullut. Itse asiassa olisi parempi kutsua ei suomettumisen ajaksi, vaan YYA-sopimuksen ajaksi, joka toi mukanaan kyllä lieveilmiöitä. Mutta Suomen selkäranka säilyi sinänsä suhteellisen hyvän. Ja kun sä kysyt, miten mä itse mielsin itsen, elin sitä aikaa ja olin aika paljon mukana keskeisesti eri systeemien kautta.
Ehkä kaikkein tinkimättömin oli armeija.
Voi siis sanoa näin.
Niin.
Ja, mutta siellä oli, niin kuin sanotaan, esimerkiksi poliitikkojen keskuudessa oli opittu niin kuin se, että jos halusi päästä hallitukseen, niin piti olla jollain tavalla niin kuin Moskovan hyväksyntä.
Niin.
Ja se saatiin niin kuin KGB:n kautta. Ja näin sitten se vei siihen, että ruvettiin niin kuin ehkä pikkasen menemään pitkälle yhteistyöhön, kun olisi ollut tarpeen. Mutta kyllä sekin oli aika pientä minun nähdäkseni verrattuna siihen kokonaiskuvaan.
Eli näyttäisikö siltä, näin ymmärrän tämän sinun äskeisen puheenvuorosi, että me emme liikaa kuitenkin.
Että Suomi myöntyy liikaa Neuvostoliiton vaatimuksiin. Ja tätä voidaan tietysti kysyä, että myönnymmekö liikaa. Ja se on semmoinen hyvin hienovarainen poliittisen harkinnan paikka. Että pitikö Suomen hallitusta muodosta tässä ottaa huomioon Neuvostoliiton käsitykset? Ja siinä oteli, että on paljon eräitä kohtia, joissa kysytään, että olisimmeko voineet menetellä toisin. Esimerkiksi 1958 yöpakkasissa, jossa hallitusta muutettiin selvästi Moskovan toivomusten vuoksi. Toinen oli 1961, kun presidentin vaali ja syntyi niin sanottu noottikriisi. joka on nyt sitten jälkeenkin päin havaittu, että sehän oli Moskovan menettely varmistaa, että Urho Kekkonen valittiin uudelleen, koska hänet he tunsivat ja luottivat niin kuin siihen linjaan, jonka hän oli luvannut, että me harjoitamme tämmöistä ystävyyspolitiikkaa.
Oliko se Kekkosen oma tilaus? Siitäkin on muuttu.
Minä en usko. Niin. Mä en oikein usko. Mutta sen sijaan minulle syntyi jo silloin käsitys, että hän tiesi tästä notista.
Niin.
Mä sitä joudun seuraamaan sitä prosessia hyvin läheltä sattumalta. Mutta sitä ei ole perustanut tämän ajattelun siihen, että ei Kekkonen Suomesta halunnut tehdä sosialistista maata. Kyllä hän halusi sen säilyttää tämmöisenä maalaisliittolastalonpoikaisena maana, niin kuin se oli ollut.
Niin,
ja jos hän olisi semmoista pyytänyt, hän tiesi, että hänen valtiomiesuransa olisi maine, olisi mennyt lopuksi ikään sitten, että ei hän varmaankaan. Mutta hänelle oli varmaan annettu vinkki, sanoi, että hän aikoo lähettää pienen nootin, joka tukee hänen presidenttikampanjaansa. Ja hän tuskin on voinut sanoa, että ei. Älkää tehkö näin. Ja kun hän ei ollenkaan tiennyt, että minkälainen se on. Ja kyllähän varmaan oli aika hämmästynyt, kun sieltä tuli 5-6-7 sivua noottia, jossa ehdotettiin kaikenlaisia konsultaatioita. YYS kysyi, jotkut historialliset voisivat sanoa, että käyttikö Kekkonen Kremlistä.
Se täytyy kestää. Mutta kyllä minulla ainakin nyt tuntuu myöskin sinun puhetta kuunnellessani siltä, että me emme millään tavalla luisuneet pois hallitsemattomaan myötämieleen mielistelyyn, vaan yhteen vetoa tästä pitkästä prosessista. Miten me selvisimme?
Sanoisin näin, että koko YYA-sopimuksen aika, niin se oli semmoista hiljaista taistelua meidän oman itsenäisyytemme ja vapautemme puolesta. Ja kaiken kaikkiaan, jos katson sen jälkeenpäin, niin aika hyvin onnistuttiin. Niin kuin sanottu, joitakin lieveilmiöitä saattoi olla. Ja tutkitkaako on niin, mutta että kyllä sen vaikutus meidän kokonaisen linjaan oli itse asiassa sangen vähäinen. Ja kyllähän se sitä osoittaa, että sitten kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan, niin sitä ei 12 sitten, joko oli poissa tai vastusti, että olihan se niin Suomen kansan mieli oli muuttunut. Että tässä tämäkin osoittaa, kuinka herkästi suomalaiset reagoivat ja hakevat muuta ratkaisua, jos syntyy epävarmuutta omasta turvallisuudesta.
Me lähdimme liikkeelle tästä aidan rakentamisesta ja Venäjän ja Suomen nykytilanteesta ja suhteesta. Ja lähtökohta oli silloin ja koko historian ajan se, että Venäjällä on ollut tämmöinen suurtinin politiikperiumin vallan. Millä tavalla koet nyt tämän hetkisen tilanteen? Miten meidän tulisi nyt reagoida ja miten suhtautua venäläisiin? Huomaa vaan, että kaikissa arkikeskusteluissa niin ihmiset osoittavat antipatiaa ja semmoista vastenmielisyyttä, kun näkee venäläisen auton tai kuulee venäjänkielistä puhetta. Minkälaisen neuvon antaisit meille nyt maltillisesti ja rauhallisesti kohdata tämä uusi tilanne?
Tilannehan on sikäli kyllä muuttunut, kun itse Neuvostoliiton aikana tarvinnut mitään aitaa rakentaa, koska Neuvostoliitto huolehti sitä rajaa yli, ei kukaan mene kumpaankaan suuntaan. ja nyt meidän täytyy rakentaa aita, ja se syykinhän on ihan selvä, että on tullut epävarmuutta, että jos sitä käytettäisiin sitä rajaa niin kuin tarpeettomien ihmisten työntämiseen, niin kuin Puolassa tapahtui, kyllä, että nyt saadaan vähän paremmin sitä hallittua. Ei saa aita, mikä lopullinen ratkaisu voi olla, mutta se nyt sitten auttaa rajavartiota jossain tilanteessa ehkä vähän paremmin. Mutta miten pitäisi niin kuin vastaisuudessa niin kuin menetellä, niin kyllä sekin tietysti on totta, että kyllä se Venäjä tulee siellä olemaan naapurissa, ei se siltä mihinkään katoa. Ja meidän on tulevaisuudessakin tultava jollakin tavalla toimeen. Mutta me emme voi myöskään niin kuin jättää avoimeksi. Ja tämä hyökkäys Ukrainaan oli niin voimakas, koska törkeä loukkaus kansainvälistä oikeutta kohtaan ja Ukrainan kansan omaa halua kohtaan. He olisivat halunneet liittyä EU:hun ja luoda suhteet länteen ja Moskova ei tästä tykännyt. Ja sitten katsoi, että heidän pitää ottaa Ukrainan haltuunsa ja Valko-Venäjä on vähän samanlaisessa asemassa, että he ovat lähempänä Moskovaa ja ovat yhteistyössä enemmän kuin Ukraina oli. Mutta kuitenkin eivät hekään halua sotia niin Ukrainaa vastaan. Eikä Venäjällä ole nyt mitään syytä muu. Että olemme niin kuin selvästi lännen leirissä. Mutta ei me mitään vihanpitoa kannata harjoittaa. Hyvin vaikeaksi tulee tietysti kysymys se, että onko kaikki venäläiset syypäitä tähän Ukrainan sotaan? Vai onko se vain pienen johdon? Ja se on vähän filosofisempi kysymys. Venäjän tämä imperiumin laajentamisen halu, imperiumin palauttamisen halu on ollut niin laaja pitkän aikaa, että kyllä sitä on, se ei ole yhden miehen ajatus. Se on ollut jo aateliston aikana siellä ja pajareiden aikana ja nyt Neuvostoliiton aikana varsinkin. ja näkyy olevan tänäkin päivän. Ja meidän täytyy jollain tavalla sitten menetellä. Meillä on ollut tässä konflikteilta ja toivotaan, että näin pärjätään vastakin.
Näin meidän aikamme hurahti puoli tuntia. Tässä ei varmasti läheskään kaikkea, mitä olisi voinut ja pitänyt keskustella, niin saatu tähän mahtumaan. Mutta kiitos, että sinulla on kyky luoda ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla tämmöistä analyyttistä, erittelevää tilannekuvaa maailmasta ja meidän itsenäisyydestämme ja Suomestamme. Lämmin kiitos tästä antoisasta hetkestä, ja jos sinulle sopii, niin jatketaan jossakin tilanteessa vielä, koska tämä prosessi maailman politiikassa on nyt niin kiihkeä ja monipolvinen, se vaatii vielä monta radiokeskustelua, että rauha saadaan maailma.
Oikein mukava tulla.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.
Ja Jumala sanoi, toi lapseni tahdon, että kaari sillan teet, sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maan, ja kaari sillalle tulevat he ahdistuksessaan. Silta kunniani loistaa ja valoa säteile. Mä sanoin, he tulevat raskain saappain multa anturoin. Miten sillan Valoa säteilee, älä salpaa surkeen.